Komið sæl, við höldum áfram að þræða okkur í gegnum tinnabækurnar og það komið að bók sem var svo 20. Og þriðja í röðinni og jafnframt svo næst síðasta, Flugrás 714 til Sydney. Heitir hún stórmerkileg bók sem byrjaði að koma út í Belgíu árið 1966 og kom út á íslensku ári síðar. Til að ræða þessa bók við með kominninga Katrín Jakobsdóttir, bókmyndafræðingur og fósatsræðara og áhuga kona tinna. Ertu velkomin?
Takk.
Aðeins tinna áhugan fyrst, er þetta syndrómið að eiga eldri bræður sem áttu allar bækurnar og þú gast gengið í skápin?
Já, ætli það ekki. Ég las þetta allavega allar bækurnar. Þær voru allar til heima á íslensku og ég las þær oft og mörgum sinnum.
Og leitist aldrei?
Leitist aldrei. Og svo á síðari árum þegar ég fór að læra frönsku, þá fór ég að kaupa þessar bækur á frönsku til þess að því þær eru svo skemmtilegar að bæði þetta skrifar á frönsku og mjög gott svona lestrarefni. Þetta er svona létt lestur.
Já, akkurat.
Já.
Og þú ert með þitt eintak hér af þessari bók sem heitir...
Já, Vol. Vol Setsang Katas Pour Sydney á frönsku.
Já, og svo klúðruðu þeir þessu í ensku þýðingunni. Þar heitir þetta bara Flug 714... Og ekkert minnst á Sydney.
Ekkert áfangastæðin.
Nei, en íslenska þýðingunni þar kemur Sydney aftur inn. En hérna, eitthvað sérstök ástæð fyrir þú velur þessa bók?
Í fyrsta lagi þá ég mjög hrifin að þessum síðustu bókum í bókaflóknum. Þessi bók kemur á eftir vandræðum Valju Venlínu sem er óvenleg, þessi ráðgáta á Miljusitri sem er svona á mörguleiti einhvern veginn, einmitt, hvorki með upphafni endi og einhvern veginn ægileg ráðgáta sem er síðan ekki og svo óborganlega atriði þar inn á milli og þú veist, sjónvarp, vandrásprofessors og fleira. Já. Og svo kemur á eftir þessari tinn og pikkarónni sem er rosalega kaldhæðin einhvern veginn, þannig að á þessum stað í ferlinu meir hergei einhvern veginn farin svolítið að fara út fyrir ramman. Já. Og í þessari bók sem höfðaði kannski til mín að því ég hef alltaf verið svo hrifin af vísindaskáldskap. Þá er hann að leifa sér að fara eiginlega út fyrir svona mörkin raunverulega og hann var gaggrindu fyrir það að hann væri að fara að bókin í raun og veru væri ekki nógu raunveruleg. Byrtist þarna fljúandi diskur undir lokin. Þeir fara þarna neðanjarðar, heyra raddir inn í sér í gegnum einhvers konar aðferðir hugsana flutninga.
Já.
Og hérna sjá einhvers konar mannvirki sem virðast vera svona í anda þess sem við fræddumst í þáttunum guðina sem voru kannski geimfarar og bókunum. Þannig að þarna svona verið að daðra við líf á öðrum hnöttum. Og það líklega þess vegna sem ég var mjög hrifin af þessari bók sem barn. En svo hún alltaf mjög fyndin.
Já.
Hún svona surrealist fyndin. Já, og mjög fallega teiknuð.
Ekki sem minnst á það.
Já, rammarnir eru gríðarlega fallegir, margir hverjir og standa bara sem sjálfstæð listaverk sumir hverjir, eins og þetta í fleiri bókum.
Jú, jú.
En þarna hefur hann virkilega náð svona bæði bara teikningum á flugvélinni. Hann vandaði sig mjög mikið við að teikna þessi mannvirki sem eiga að vera svona þessi guðlegu geimfara mannvirki.
Já.
Þannig að þetta allt úthugsað hjá hann.
Já, og meiri sér held ég að flugvélin.
Já.
Sem að því að þessi ríkikallin hérna.
Laszlo Karétas.
Hann sem sagt er í rauninni svona flugmógúll og þessi flugvél sem hann býður þeim far í einkaþóta hans.
Mm-hmm.
Ég held að Hergé og teiknarar hans bara hönnuðu hana frá grunni.
Já.
Það er bara ný tegunda flugvél.
Já, já. Og hún svona sett upp sem frumtýpan í þessari bók.
Já.
Og þetta byrjunin á sögunni líka alveg stórkostleg þar sem þeir eru að lenda í Jakarta til þess að skipta yfir í flugvélina til Sydneyjar.
Já.
Og vandræða prófessor að rugla þarna heila síðu hvort þér sé í Jakarta eða ekki. Og það svolítið verið að vinna með það hann heyrir ekkert.
Já, já.
Og þetta náttúrulega einn fyndnasta sena nokkru sinni þegar hann æpir á Kolbeinkaftin. Býtu, við hérna í Jakarta, bendir á skiltið og þá sko búið að vera heil síðu af ruglingi með þetta.
Já, já.
Og svo endar bókin eiginlega sama þema. Það að segja misheyrn vandræðs prófessors, það sem hann í sjónvarsviðtali.
Já.
Og miskilur allar spurningar,
já,
að sjálfsögum. Þannig að þessa
sín... Og flósi fíldal að horfa á sjónvarpið.
Já, nákvæmlega. Þá allt einu kemur aftur raunveruleika tengingin sem er annars ekki til staðar í bókinni.
Og einmitt, þetta er alveg rétt sem hún segir, að þetta svona daðrar við einhvern svona einhverju dulspeki og yfirnáttúrulega heit og svona sem við höfum ekki að endilega séð svo mikið. af í tinnabókunum?
Nei, ekki að ég tel. Og þetta eru þetta á sem tíma svona á sjönda áratögnum. Það sem er verið, það eru hipparnir og það eru hugvíkandi efni og það fólk að pæla svolítið í geimverum og svona stjörnumerkjafræðum og ýmsöðru. Og það eru svona minni það þarna til Já. Að mynda að því þú nefndir hér Laszlo Karétas flugmógul sem er sem sagt rænt og Já. Það er í raun og verið plottið í sögunni og Tinna og Kolbein og þeim öllum rænt með honum. Og hann síðan látinn taka sannleikslíf af einhverjum svona vísindamanni sem virðist nú vera allavega í frönskunni, doktor Krollspell,
já, já.
Ég man nú ekki hvað hann hér
Ég held að sé kallaði krulli í íslensku eða krolli eða eitthvað svo leiðis.
Já, en svona svolítið þýst.
Já, alveg augljóslega.
Já, en þetta eru svona, og þessi sannleikslíf verða til þess að þeir Laszlo Karétas og okkar góðkunningjur fyrribókum, Rassopoulos, eða Rastopoulos, þeir fá í raun og veru báði skammt af lífinu og fara báði bara á trúnó, sko.
Já.
Þannig að þetta minnir mann nú svolítið á einhver svona lýsingar á hugvíkandi efnum
Já.
Á sjönda áratugnum. Þannig að kannski samtíminn að tala inn
Já.
Í bókina?
Já, hann sýnir náttúrulega geimverunar aldrei. Það, við vitum bara af návist þeirra af því að það er umbóðsmaður þeirra hér á jörðu.
Já, sem ennú svolítið, sko, hann heitir á frönskunni Mík er Danitoff og talar með svona mæltur mjög á frönskunni.
Og hann á sér sko fyrirmynd, raunverulega fyrirmynd sem var franskt séni eitthvað.
Já, sem var einhvers konar franskt séni á þessu sviðu og það hann sem umbósmaður geimverana á jörðu niðri og að sko, og talar við sagt, með aðferðum hugsana flutninga. Talar hann Já. Við Tinnu og Kolbeinn og bjargar þeim í raun og veru. Þeir eru lentir í klípu þarna og þessari eyju þar sem eru lentir og hann bjargar þeim inn í neðanjara göng þannig að þeir sleppa undan Rassopoulos og hans mönnum.
Já, og svo náttúrulega bjargar þeim eiginlega frá því að eyjan að springa í loft upp í eldgosi.
Já, einmitt.
En hérna, það líka mér fyndi að því að hann einhver hugsanarflutningi en hann með svona, eins og gamaldags GSM loftnet, mástu því að klípandi gömlu.
Já, hugsanarflutningan að nota svona lítið loftnet greinilega til að vera skapa tenginguna.
Já, en viðtakarnir þarf ekki að vera loftnet.
Nei, það bara, þetta einhver svona tækni sem...
Já, hann heitir sko Sigmiðill Transvaldur á íslensku og líka með svona R.
Já, og þarna hefur íslenski þýðandinn í raun og verið farið meira inn í svona spiritista
Já.
Menningarheimin í þýðingunni.
Hann er aðeins verið að taka vitlausan pól varandi það hvers konar að þið eru raun ekki spiritisti, sko.
Nei, hann hefur allavega, sko, tekið sitt, hann hefur valið að tengja þetta menningarheimnum, sko, í síni þýðingu.
Í íslenskum þjóðlegum arfi.
Já, svona einhverju spiritista arfi. En mikið er Danitoff, þetta er svona byggt á einhverjum, einmitt, gúru í þessum svona geimverufræðum og hann leiðir það út, en eins og þú nefndir, þá sko var hann gaggrindi fyrir það að svo sést fljúandi diskur í fjarlægð. En við fáum samt eiginlega ekkit að vita þessa geimverur neitt meira. Nei. Þetta er raun og verið skilið eftir alveg óklárað. Kannski eins og oft í svona sögum að og það mjög erfitt að botna þér. Þetta alveg dæmigerð þannig saga, þannig að það var kannski talin vera ákveðin svona Antiklímax, getum við sagt, endurinn á sögunni.
Sumum fannst það, hefðu viljað að hann færi bara alla leið með geimverurnar og Tinni hefði bara verið fyrsti maðurinn eins og hann var fyrsti maðurinn á tunglinu.
Til þess að hitta geimverurnar.
Já, til þess að bara hitta vitspunna lífa á öðrum hnöttum.
Nei, í staðinn sko er í raun og veru bjargaran sér með því að sko þeir koma þarna niður hérna fljúgandi diskurinn sést. Við sjáum þá á bátnum út á rúmsjó eftir þennan fund og síðan bara skipt yfir, eins og ég segi, sjómasútsetningu það sem er verið að ræða við á síðar nokkrum dögum setna. Þannig að það er eiginlega svona, sko, hann bjargar sér út úr sögunni með þessum hætti. Og mörguleiti fyrst mér það áhugaverðast að þessi maður, Laszlo Karétas, sem þetta snýst hann er... Þessi ríki kall einhvern meginn sem býður þeim upp í þessa flottu flugvél sem hann búin að hanna, hún með rænt, en við fáum aldrei samúð með hún.
Nei.
Því hann náttúrulega svívirilur, byrjar á því að svindla og Kolbeinn kaftinn í sjóorustu leik í flugvélinni, þannig að við sjáum strax, býttu hvers konar persónuleiki er þetta.
Já.
Síðan kemur það á daginn þegar hann fær sannleikslífið sem Rassopoulos ætlar að beita til að fá bankaupplýsingar. Að þá fer hann að lýsa því hvernig hann er raun og verið búin að ræna móður sína og systur og frængur og alla nákomna og í raun og verið hagnast með þessum hætti alla sína hunds og katta tíð.
Já.
Þannig að það þetta vekur manni sem lesa þetta spurninga sko, hver er góður, hver er vondur og þetta er ekkit alveg einfalt.
Nei.
Honum er bjargað undir lokin sko en samúðin ekki hjá honum.
Nei,
það
alls
er dalti skemmtilegt.
Og hann algjör skítall í viðtalinu meiri segja í lokin sko.
Já.
Hann maður hefur svona tilfinningunni að ofan af honum muni verða flett með einhverjum hætti.
Nei, einhverjum hætti síðar.
Já, ef maður vonar það að missa kosti.
Og þetta kannski líka til marks einhverra svona breytta tíma og rítunartíma bókarinnar. Það ekki þessir einföldu línur gott og vont
Nei,
sko
einmitt,
í þessari sögu.
Einmitt. Og síðan náttúrulega sko Rassopoulos sem að byrjar í vindlum Faraós og síðan nokkur bókum eftir það sem bara svona andstæðingur sem að virkilega þarf að hafa áhyggjur af fyrir höndu tinna.
Já.
Út pældur og snjall og hérna
Verulegt ítmenni.
Já. Þegar hann forðar sér einhver tíman í einhverjum bara kafbáti gott af ekki af eigin snekkju og bara háll sem háll. Þarna hann bara orðin algjört idiot, bara svona hættulegur en sturlaður.
Og hlægilegur.
Hlægilegur, komin einhvern Texas-búning allt í einu.
Já, og sérstaklega sko eftirminnilega myndin það sem hérna hörður, sem hans hægri hönd sem heitir Allan á frönsku útgáfunni, horfir á nefapa og að hlæja því hvað nefapin hlælir og segir á hvað minnir þetta mig og svo horfir hann á Rossopoulos og verður svona mjög svona skömmustulegur og Rossopoulos alveg brjálaður sko, og þetta svo ótrúlega fyndin rammi en þetta einmitt sko þarna svona verið að grugga skilin á milli góðs og íls, þetta ekki alveg einfalt
Nei.
Þetta er miklu flóknari tengingar og það fannst mér líka svo áhugavert við þessa bók á sínum tíma En svo það sem mér finnst bara við þessa bækur almennt og þess ekki síst. Og það þetta sem gera það verkum og ég bara hlæ ennþá. Því ég lesi þetta. Það þetta óbúslega næma auga fyrir smáatriðum. Til að mynda í hér, það atriði það sem verið að plástra fyrir munnana á þeim hérna félögum. Það búið að plástra fyrir Rassopoulos og svo plástra fyrir munnin á Laszlo Karaitas. Og svo Kolbeinn kaftið lengir en að hrista plásturinn af höndunum á sér.
Já.
Og þeir eru sko í stór hættu að sleppa undan Herði og hans mönnum Já. Sem eru að koma og Kolbeinn bara eitthvað að hrista plástur
Já.
Af höndinu á sér. Já. Og það þessi atrið sem eru svo gegnum gangandi í snild herga, það þetta auga fyrir smáatriðina. Og allir þekki að þetta vera með einhvern plástur sem núna... Er að límast við þig.
Og ekki nóg með það, heldur þetta náttúrulega líka vísun í leynivopnið, þar sem að hann
Einmitt.
Er heil lengjarn að losna við plástur, þannig Einmitt. Að plásturinn á hérna endurkomu.
Endurkomu og svo náttúrulega þegar hann rífur þetta af sér, hann Rassopoulos með ærnum sársöka. Þetta auga fyrir smáatriðum sem gegnum gangandi í bókunum, sem
Sammála.
Gera það verkum að manni finnst þetta ennþá fyndi sko.
Já.
Á 50-saldri.
Já, og svo náttúrulega gerist það líka að Kroll, hann verður allt einu góður. Talandi skilin milli góðs og ills.
Þetta nefnilega allt fljótandi.
Hann gengur í lið með þeim af því að hann sér náttúrulega að þegar hann
hlustar á játningarnar eftir sannleikslifin.
Hann átti aldrei að fá borgað og eitthvað.
Já, það var náttúrulega, það hlutaði svona þessu hlægilega hjá Rass og þetta myndi aldrei gerast í James Bond að aðal illmennið sko, fengi bara sannleikslif og færi að segja bara hinum frá því að ég ætlaði nú aldrei að borga þér, ég ætlaði nú bara að losna við þig þarna og allt þetta. Þannig að Krulli eða Krollspell sem hann heitir á franskunni, hann verður bara gengur í lið með góða liðinu innan gæsalappa sko.
Einmitt.
Þannig að þetta þetta mjög áhugavert að þessi skil á milli góðs og íls og svo þetta þessa geimveru sem við vitum samt ekki alveg sko, hvað nákvæmlega var hugsunin? Var hann bara talin í samtíman og vera svona með í einhverju tilneyingu og tísku?
Einmitt.
Eða var kannski hugsun að taka eitthvað lengra áfram, sko?
Einmitt, sem hann hektist síðan á.
Já, ég velti því fyrir mér. En þeir koma allir minnislausir tilbaka, eins og títir þegar menn eru komast í kynni við geimverur.
Já,
þá
já.
Er náttúrulega minnið þurrkað út og allt þetta. Og hann Uffi, sem heitir nú Zutt á franskunni.
Já, á að vera Eisti.
Eisti, Pjotr Zutt. Og, það, og í íslensku þýðingun eru menn alltaf að segja Uff.
Já, einmitt.
Og Uffi, sko.
Já.
Og það Zutt er svolítið franska aðferðin við það. En hann einmitt kemur sko að hérna og lýsir þessu vel í sjónvarpinu og eftir. Hann segir sko, það er bara eins og þessi gat þarna í minninu. Þannig að þetta er alveg sýkilt þema, sko.
Alveg.
Já.
Og einhverjum finnst að svona vera ódýrleið út en virkar fyrir mig.
Já, þetta virkar algjörlega og ég meina þetta er maður náttúrulega búin að sjá oft síðan ganga aftur þetta með að hitta geimverur og síðan er minni, við þekkjum þetta náttúrulega bara nútíma geimmyndum og Men in Black, hver man ekki eftir því, þetta
það
er allt þurrkað út.
Það var nákvæmlega þetta gert.
Já, já. En vandráðu prófessor hins vegar, hann með sönnununa sem málmur úr einhvers konar ójarðnesku efni og pendullin kemur þarna við sögu.
Já, já.
Það þetta eitthvað sem Hergei hefur verið með alveg gegnum gangandi í seríuna, þessi pendull og svona einhver tenging við einhverja yfirnáttúru. Þannig að það kannski má segja sú tilneying alveg búin að vera, hún bara magnast upp.
Já. Katrín, takk fyrir að koma og ræða við mig flug rás 714 til Sydney.
Já, og bókinni endar á því að þeir eru að leið til Sydney.
Að sjálfsögðu, eins og hún byrjar.
Eins og hún byrjar.
Takk fyrir komuna.
Takk.